Pirmdienas rītā vairākās vietās visā Latvijā ugunsdzēsēji un glābēji jau devās novērst spēcīgā vēja radītos postījumus un paredzēts, ka tos likvidēs visas dienas garumā. Latvijas radio atklāja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
Izsaukumi ir saistīti ar to, kad koki ir nokrituši ceļa braucamās daļas, traucēta automašīnu pārvietošanās. Gadījumi, kad ir atrauti reklāmas plakāti, nogāzis žogs, kurš tālāk traucēja jau gājēju pārvietošanās.
Kopumā aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji saņēmuši vairāk nekā 100 izsaukumu, bet visvairāk jeb 50 izsaukumu saņems tieši šonakt. Visvairāk Rīgā un tās reģionā. Lai gan Kurzemes piekrastē jau 3 diennaktis vēja brāzmas sasniedz teju 20 metrus sekundē, lielākie postījumi šajā naktī nodarīti mājsaimniecībām Vidzemē un Latgalē, kur arī pašreiz mājsaimniecībās Daugavpils, Aglonas, Dagdas un citos novados nav elektrības. Par pašreizējo situāciju ar pārauto elektroenerģiju vairāk stāsta akciju sabiedrības sadales tīkls pārstāve Tatjana Smirnova.
Šorīt elektroapgādes traucējumi ir aptuveni 12 tūkstošiem akcijas sabiedrības sadales tīkls klientu. Dienas tumšajā laikā mūsu operatīvais personāls veica bojājumu lokalizēšanu un organizēja pārslēgumus elektrotīklā. Jau šobrīd ir uzsākušies intensīvi darbi, lai novērstu tehniski sarežģītākos un laikietilpīgākos bojājumus, kas ir elektrolīnijās iegāsti koki, kas sarāva elektrolīniju vadus un arī bojāta elektrolīniju balsti.
Jāpiebilst, ka saistībā ar spēcīgajām vēja brāzmām slēgtas arī vairākas ostas un līdz ar vēju cēlies arī ūdens līmenis. Vietām ūdens līmenis sasniedz arī kritisku atzīmi, tomēr, kā prognozē meteorologi, būtiski plūdi nav gaidāmi un dienas otrajā pusē vējš norims. Vita Anstrate, Latvijas radio.